问下佢呀。早晨，海皮。
你叫做咩名啊？
我叫 B B 呀。你问下佢嘢，你想问下佢乜嘢啊？咁啊，靓唔靓啊？靓啊！好啊，俾你抱下先啦。
好啊。
但系咧，你睇下佢污糟喎，黑蚊蚊喎，咁点好啊？
冲凉凉啊！
冲凉凉啊！好啊，咁我哋就同佢冲凉凉啦。冲凉凉要咩噶？你话俾姐姐听，姐姐拎俾你啊。
要洗头发嘅。
要洗头发嘅，我睇下有冇先。要洗头发啊！等我睇下姐姐有冇先。哇，姐姐好多嘢啊！要洗头发嘅。
哦，要呢样系咪啊？洗头水喎，系咪要洗头水呢？哦，好啦，咁我俾洗头水你啦。你仲要乜嘢先？姐姐拎晒俾你啊！你仲要乜嘢啊？乜嘢话？洗凉凉嘅，哦，要番碱系咪啊？
咁姐姐又搵嚿番碱俾你先。
呢嚿番碱啦，好唔好啊？
好啊。
仲要乜嘢啊？唔要啦。仲要乜嘢啊？唔知啊。你平时冲凉要乜嘢噶？要唔要呢样呢？咩嚟噶？毛巾系喎。
仲要啊？冲完凉要按咩噶？
知唔知咩？咧抌落 pat 度嗰啲咧，知唔知咩嗰啲啊？爽身粉系咪啊？好啊，仲要唔要啊？要啊，要咩先？你话俾姐姐听要乜嘢啊？要呢、這个，好啦，咁我又俾你啦。好啦，咁仲要乜嘢啊？唔要啦。
知啊。
唔知啊。阿爸呀，要啊，要乜嘢啊？你又话俾我听要乜嘢，姐姐先俾你先。要呢、這个，呢、這个咩嚟噶？
知啊。
呢个盆嚟噶嘛？系喎，盆嚟噶喎。咁样就等入去嗱，着衫冲凉咁啦，唔系啊？咁点啊？我哋同佢做乜好先？冲凉之前要乜嘢噶？
要除衫嘅。
要除衫，好啊！咁我同佢除衫先啦。但系佢而家着咗乜嘢啊？呢度。哦，咁我同佢除咗一只鞋啦。你又点啊？系喎，同佢除埋另外一只鞋喎。诶？见唔见到系乜嘢啊？
底
裤，除唔除好啊？唔除啊，唔除点冲凉啦？
要除嘅，
要除噶嘛，系喎、啊。好啦，你同佢除定我同佢除啊？
你啦。
我啊，好啦，好啦，同我除咗底裤啦，你啦，几得意？有只
鸭鸭嚟噶，
鸭鸭嚟啊，系喎、啊。好啦，冲凉啦，系咪同佢洗头先啊？
系啊。
同佢洗边度先好咧？你话。你等阵。你知道洗乜嘢好咧？洗边度好啊？你话啦。边度啊？依度。洗依度。
呢度先啊！
呢度系咩嚟噶？
头发。
哦，洗头发先啊！好啦，俾你同我洗头发先啦。点洗啊？你教我洗啦。
咁
样洗啊？你拎住佢啊！你拎住 B B 先得噶。B B 自己会都哎呦跌咗落去噶嘛？你唔揸住佢。好啦，我俾啲嘢，啲牙先。要唔要啊？
要啊！
你帮我啦。系喎，茶好啊，干净，够唔够啊？ 你除咗呢度去啊？你話啦，除唔除呢條絲帶去啊？唔好除啊！平時媽咪同你沖涼㗎？係
啊，我有時唔似媽咪搭我只，平時媽咪搭我只腳嘅。
平時媽咪打你只腳？
唔係啊，有時唔小心整咗熱啲水藥上。
哦，媽咪唔小心整到落你只腳仔嗰度。係
啊。
係啊。咁媽咪點同媽咪幾多點？平時幾多點同你沖涼㗎？
唔知啊。
唔知啊？食完飯先沖定係食飯前沖㗎？
有時夜媽媽要沖㗎。
有時夜媽媽要沖㗎。係啊。好啦，咁我哋洗完頭咯，乾淨未啊？個頭。未乾淨，乾淨啦。咁我哋不如同佢抹身啦，洗身啦。洗邊度好啊？咁多話依度有，依度有，依度有，依度有，依度依。洗邊度好先？你話我聽，邊度嚟㗎？依度。
腳嚟嘅
咯。係喎，腳嚟喎。好啦，你幫佢洗啊。嘿，係喎。咦，要番梘喎？你頭先係咪？你頭先話要咩話？
番梘。
係喎，要番梘喎。好啦。唔使開㗎，依度咁樣捽捽捽㗎嘛，你屋企啲番梘唔使開㗎，咁捽捽捽咪有，有啲泡泡㗎嘛，捽捽捽，捽捽捽，你屋企係咪用番梘㗎？係咯，捽捽捽。
我有時擠㗎。
你有時擠㗎，即係好似呢啲咁樣擠㗎。你中意用邊只㗎？
中意用
呢
只。
你中意用邊只啊？番梘呢只，係咪好香㗎？好香。屋企嗰個係咪心形噶？唔係㗎咩
？Hello Kitty 嚟㗎。
Hello Kitty 嚟咁靚啊！係咪粉紅色㗎？
紅色嘅條花。
哇，咁靚啊！你好中意 Hello Kitty 㗎？點解中意佢啊？可愛啊！你個書包係咪 Hello Kitty 嚟㗎？係啊，嗯。點解捽捽捽？哦，腳仔。出咗好多泡啦！點啊？抹抹先，抹抹抹，哇，乾淨曬，好叻喎！呢度咧，撇撇使唔使洗啊？臭臭，咁姐姐臭臭話姐姐，姐姐捽啦，捽乾淨啦，捽捽捽捽捽捽捽捽捽，好耶！好多泡啊，出嚟你幫手洗啦。乾淨未啊？乾淨啦。仲有邊度未洗啊？邊度啊？呢度邊度嚟㗎？
翻面嚟嘅。
翻面嚟啊？係喎，你又咁靚，佢又咁靚，梗係要抹乾淨塊面仔先啦。
係啊，有時刷牙都抹塊面嘅。
有時刷牙都抹塊面啊？係
啊。
好啊，咁你同佢抹啦。好嘢，乾淨曬，唔該曬你啊，海琪。嗯，咁啊，乾淨曬啦，乾淨曬啊。
佢話佢著衫嘅。
係喎，著衫喎，姐姐有好多，姐姐有啲新衫喎，睇下著邊套好先。呢個我唔愛啊，要唔要片片啊？要片片啊？
天君嗰時候瞓覺嗰時唔使帶樹噶，
咁叻女啊，唔使帶樹噶，哇，好叻女喎、啊！
我有時君子咧翻放學嗰時咧，然之後瞓覺嗰時唔使攬片噶，
哇，咁叻女噶、
啊，
好叻啊，你真係好乖啊，海琪。咁佢有冇你咁叻，使唔使攬住？佢使唔使？定係著條褲仔啊？你同佢揀啦，著邊樣好咧？著乜嘢啊？你話我聽。褲仔係咪啊？有隻鴨鴨，佢就雖然唔係 Hello Kitty 呢只鴨鴨都可愛啦。係
啊。
係啊，咁啊，麻煩你幫佢著啦，幫 B B 著啦。係咪醜怪啦？做魚啦，係咪？好啦，呢邊。 件細得滯，呢件好唔好啊？
好咩？
呢個咩嚟㗎？靚唔靚啊？呢件？係
鴨鴨嚟㗎。
又係鴨鴨，咪你中唔中意鴨鴨㗎？中意鴨鴨啊！好啦，幫佢著啦。嗱，幫手一齊咧，套上去。平時媽咪同你著曬衫啦喎，係咪啊？你件校服好靚喎！你中唔中意著裙仔㗎？你
中意。
你中意著裙仔定褲仔㗎？
裙仔。
中意著裙仔㗎？你中意著咩色裙仔㗎？
好似有時著粉紅色同埋紫色㗎。
有時粉紅色、紫色，咦？我都係好中意喎！粉紅色咪好似 Hello Kitty 咯。
係啊。我都有橙色 Hello Kitty 嘅。
有橙色 Hello Kitty 㗎？係㗎咩 ？Hello Kitty 有冇妹妹㗎？有冇？Hello Kitty 有冇哥哥妹妹㗎？佢有冇想冇嗰啲啩？你幫佢扣埋呢度啊，咁就著好啦。係喎，叻叻喎！哇，可以去加加人。哎呀，拿高咗件衫先，拉翻落嚟條裙。哇，幾靚！中唔中意啊？
地鞋咧？
你屋企个公仔系咪咁噶？你屋企个公仔点噶？
我屋企都有公仔嘅。
系啊。
系啊，有条边喺后边。
有条边喺后边噶，你帮佢扎噶条边。
妈咪帮我结咩？佢咧自唔系佢妈咪唔系扎嘅，佢买嘅。
妈咪买嘅，哦，原来系咁。佢条边系咪好似咁噶？你的屋企個公仔咧，條邊係咪好似呢個咁㗎？唔係㗎，點？哦，
好似咁樣突發嘅。
即係攣攣嘅，係啊。有冇綁蝴蝶㗎？你識唔識綁蝴蝶㗎？唔識啊？哦，好啦，嗱，我同你綁只蝴蝶仔喺度啦，靚啊！哇，靚曬！咁啊！沖完涼咧，好肚餓啊！
要食嘢嘅。
要食嘢啊！要食乜嘢啊？你幾時？你問阿 B B 中意食乜嘢？
知啊。
你問下佢啊。
知。
OK， 你問下我，我中意食乜嘢？
你中意食乜嘢啊？
我中意飲奶。
你係飲奶奶啊？
哎呀！哎呀！你未開蓋點飲啊？冇拉啊嘛！
係愛紫色嘅。
你要紫色。
啲嘢。
Good good good。哎呀，好快好快好快，咕咕咕咕咕咕咕，俾你抱起佢喂奶奶啦，好唔好？啊 ，B B 几开心，嗯，好味道啊，好好味啊，咕咕。
我有时 Mandy 咧瞓着咧，然之后饮奶奶嘅。
系啊，嗯，你中唔中意饮奶奶噶？唔中意噶，中意啊！姐姐都好中意飲奶奶噶，係啊！
我有時媽咪咧翻工嗰時咧飲奶奶噶又，
係啊！飲奶奶靚啊嘛，啲皮膚滑滑啊嘛，越飲越靚噶。好啦，嗯，哎呀，我仲係啊，仲肚餓啊！
要食啲嘢嘅。
嗯，好啦，啊係喎，睇姐姐依度有咩先？誒？咦，食嘢之前咩嚟噶？姐姐唔知，好攬圍裙
喎。係啊，有時 Mandy 食嘢都係咁嘅。
都要攬圍裙，係咪啊？口水堅啊，攬
嘢。係啊，我有時食嘅都係咁。
係啊，你屋企個口水堅係點㗎？又係 Hello Kitty 嚟㗎？
唔係啊，有。Mini 有 Mickey 有 Garfield 嘅，
有 Mini 有 Mickey 有 Garfield 喎。
係啊。
哇塞！
熊仔啊，呢度有隻熊仔啊。
有波波嘅。
有波波係喎。點解你都揾一隻便喺度啊？我拎啲嘢俾你食先。啊，有啲番茄啦，有啲飯啦，有啲豆豆啦。你哇，仲有啲生果添。
咩？
你滗啲出嚟啦，因為滗啲倒落去。
好啦，醒酒。
好唔好食啦？你估下。你估下咁樣好唔好食噶？你估 B B 中唔中意食啊啦？好啦，你快啦！哎呀，快騎好肚餓啦！快啲，快啲，快啲！
係得啦。
姐姐係咩？係
咩？呢個有一個係粉紅色，一個係綠色。
係喎，不過你中意粉紅色多啲係咪啊？咁啊要粉紅色啦，冇咯姐姐，食曬咯，可以用紙巾抹嘴嘴㗎。係
咩？呢個要食嘢嘅。
呢個要食啊，好啦。
呢個開唔到。
係啊，要倒出嚟㗎嘛，倒倒倒倒倒倒倒，或者你揾隻紙巾入去筆啦。
好啦。
好啦，姐姐幫你收好啦，快去食嘢啦，好肚餓啦，開奇，食啲嘢好咧，好啊，食飯先嚇。嘿，嗯，喵喵喵喵哇，好味道啊，哎呀，我仲要食多啲，要食越嚟越多嘢。你中意食乜嘢噶？你中意食乜嘢噶？你中意食菜菜同埋蘿蔔。哇，咁乖呀！咁你咪好中意食蘿蔔糕咯。
係啊。有時紅，有時紅蘿蔔，有時白蘿蔔㗎。
中意食紅蘿蔔，少少白蘿蔔。哇，姐姐都好中意食紅蘿蔔糕，好似只兔仔咁樣啦。嗯嗯嗯嗯，好好味。有啲紅蘿蔔
湯，
有啲紅蘿蔔湯。哦，你中唔中意飲湯啊？哇，你媽咪好叻噶，煮嘢食。你識唔識煮嘢食噶？識啊，成日好啊，好啦，食飯啦，哇哇哇！哇，好飽啦，夠未咧？你話 B B。B B 夠未啊？
你夠未啊？
夠啦，但係我好眼瞓啦。B B 食完又想瞓㗎喎。好啦，咁我哋點啊？
有咩？
好啊。
我要紫色啊！
你又要紫色啊？
好啊。
呢樽好味啲係咪啊？好啊。我預備一下先，邊個瞓覺？你幾點瞓覺㗎？
知啊，十一點。
十一點啊？夠唔夠瞓啊你？
唔瞓。我有時同媽咪瞓㗎。
好似同媽咪瞓咁好㗎？你有冇攬住啲家表啊？攬住啲 Hello Kitty 瞓覺㗎？
我有時攬啲貓貓㗎。
攬啲貓貓啊！好眼瞓啦，好啦，我幫手你，我幫手餵啦，餵佢。你睇到睇呢度有啲乜嘢嚇 ？B B 瞓覺啦，你整好俾佢啊！咩嚟㗎呢張？整張牀。仲有咧，頭頭先就仲有喎。咩嚟㗎呢個又話咧？
整
頭，整好未？整好未先？整好，我先俾 B B 瞓覺。
我整好啦。
你整好啦。哎呀，未除鞋呀！佢除咗鞋先。仲有口水。哎
先，多謝你啊！ 姐姐俾啲嘢你睇喎，咁姐姐咧讀一句你。